саламысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша бүгін назарларыңызға жақында Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында өткен айтыстан үзінді береміз. Микрофон алдында Нұрдай Лақанұлы. Жамбыл Жабаевтың туғанына 165 жыл толуына орай өткен бұл айтыстың алғашқы айналымынан өткен астаналық серілі Дүйсенғазы мен Жетісудың жүйрігі Жандарбек Бұлғақ сөз қағыстырған болатын.
Шабылдың зиманы келіп шеңберіне, арнайы сөйлемді елдеріне, сераға суырып сап ай сайық болады шатпа шатпа келдіуіме. Ағайын жаңағына көрдіңіздер балуанды шығып кетті төрлеріне. Жандарбекке мен өзім тиемін деп бағамды бірақ сөзден бермеді ме? Мені қызап қашат деп ойлап бегім шапырашты келгенде жерлеріңе. Қарап тұрған жігітке қызап тұрған шынымен ақыр заман келгеніме айын. Батырсың ақ майдасын ұшап келген, серісін ит жүгіртіп құсап келген. Мен өзім Евразия студентім, қыс бойы жабаққана құсап келген. Мұғалімім қасыма келіп қалды, айтыс есе сабағын құсап келген. Қазылар алқасынан айналайын, финалдағы жұбымды құсап келген. Сабақтан қашып жүрген студент та сахнада сандиганда құсап келген.
Oh,
тимайды ғой, бұл деген әрбір сөзін тимайды ғой. Келінді фуршкеден берді дейді. Бірден айтсам айымын тимайды ғой. Тұлғасы балуандай анағызын Құдайы фуршкеден тимайды ғой. Ал аға балуан болсаң белдесеймін. Әйтпесе мына сөзің өнбесеймін. Сабақтан қашып кетті деп айтасың.
Thank you.
айтпадан
Қарағанды облысының үкілеген жүйрігі Дидар Хамиев пен Батыс Қазақстан облысының ақынғызы Жансая Мусина шықты.
Сам